en 55 minutes.
Sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Kampanye ya kopesa mangwele pona kobunda na bokono ya Rujol ezali kopesa na mboka Beni. Erikas Mwisi moko abapanzi sango kouta Beni na Nord Kivu atamusaki mikro na ye pona kotuna bato ndenge nini bazali komona kampanye eye pona kobundisa bokono ya Rujol.
Bon, oui, papa, tu landaki na radio, na ba info. Bon, campagne wana eza bien po, eza na po na rosunga ba, na na biso, hein. Eza na ngo bien, na moni ango mala, on penja ba continue ka boye, ba sensibilize ba tu, eza po na intérêt na biso. Nga na mona ki eza madame ba, mwana na nga kendo zwa vaccin wana po, o moni eza nou premere, me eza maladie, eza mortel. Pe ba tu mingi, ba linga makambo ba vaccination te. Na kanisi mususu ya kia wa ya ebola, ba tu babanjo pusa ba argima moko ya kuzanga tina, ba tu ebele ba kufa ki po na nga kanini tembe ya pamba. De yango nga na sengine ba tu nyosu ba ki usada vaccine ba na bango. Eza penja po na intere na biso, mwana kufe la biso na nda kote po na maladie moko yo, kisi yango ezwa mi deja. Bon, baki ne mbangu mbangu epo, umoni maladi penza izaka yango ezelaka mutu te. Yango zana teko baki eno yko sala nanu pose na bomo ya mutu. Ifo baki ende ero onete zana nuto, baki ende.
Kombo nanga Patrick, bon, na mona ki yango positivement, paske eza pona konsunga bana na biso, ba beda na katia maladi wana te. Na mona ki etega komeme kuna paske na zoni gana prepareye po lobby akuya tena katia maladi wana po yo ba ningiba pesa bango ba mango ele. Bon, elo konga na kukio ebisa na baboti no kona ngayi ba pesa kon.
Ke na sepe la ki makasi kona nini ponga na yebi ndenge nini kitutu esala kana mwana kitutu ebebi saka mwana mabe epe soki oza na chance te kitutu wana soki efandi mingi na katia libumu ya mwana soki fwa ya mwana esika kapota en tout cas mwana kobika te nga na sepela ki nango makasi interet na ngeza nalingi mwana nga po moboti oya boi mwana naende au kinopesa ekuna te me po na ngai nalingi bana na ngai po bazali pamboli ko ute pa na nzambe il faut na entretenir ngo malamu bakola po mukolomoko soki nga na kufi bakotika na mokili kombo na nge ko renye konsenga na kopesa bango kaka bazala bato po mutu ayo kaka bazala bato basala makasi bazwa bana na bango nyonso bakende ko faire vacciner bango soki te le bata mususu mutu oya belisi nanu malade wana te de akosala wazar me oya yebi ke malade wana esimba mwana na ye en tout cas akotika te na yebi si bango nyonso ba mama nyonso bozo koyoka nga en tout cas bosala makasi bokende ba vacciner bana na bino
fiance na ba minganga oyo bazo traiter bana na biso batika biyoka yoka biloko mabeza na kati te baya ba vacciner bana bango pona ko préparer bango contre maladie wana
kombo
na
nga mama Esther Mbembo epoka lasma wana penza bas gouvernement sali malamu ekanisi biso penza pona malade ya rougeole tungisaka bana makasi sepeli penza osengi bango merci na oyo basali kotinde la biso baya ko vacciner bana na biso eloko etindingana kende ko vacciner bana ezali po malade wana tungisaka bana penza makasi tango na yoka ki lasma wana nga na lobite na kufanda telefone kende ko vacciner mwana azwa yango pote soki mwana si azwi yango mwana akobela lisusu malade ya varsete akobela lisusu malade ya rougeole te akozala de a kozwa susu malade ya rougeole te tango ya sazwi varse wana penza ekozala siras na kati ya nzoto ya mwana ndenga na lobaki na kofanda telefone akende na pesa mwana na nga varse na ebi mwana na nga ndenge ya sazwi varse akozala bien.
Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na micro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi tokutani bongo mokolo malobi.